Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Улады дазволілі праабаронцу Алесю Беляцкаму развітацца з памерным бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Верховны суд Беларусь адхіліў скаргу з міністра Бандарэнкі на прысуд. На буйных прадпрыемствах Гарадзенчыны заробкі на працягу года ў доларавым эквіваленце зменшыліся ў два і болей разу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі назіральнікі ад Лігі арабскіх дзяржаў наведалі сёння горад Хомс, дзе адбываецца найбольш вострае сутыкненне паміж урадавымі войскамі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Назіральнікі сустрэліся з губернатарам правінцыі Хомс і прадстаўнікамі апазіцыі, а таксама са сваякамі загінулых у ходзе шматмесячных масавых беспарадкаў. Паводле інфармацыі Сырыйскага цэнтру па назіранні за правамі чалавека, дзясяткі тысяч людзей сёння ізноў выйшлі на вуліцы Хомса пасля таго, як напярэдадні ў сутыкненнях з вайскоўцамі там загінулі больш за 30 чалавек. Паводле паведамленняў з Хомсу, з гораду былі выведзеныя танкі, якія там знаходзіліся. Афіцыйныя сырыйскія сродкі масавай інфармацыі таксама перадаюць, што ў наваколлях гораду падарваны буйны газаправод. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары папярэдзіў суайчыннікаў аб магчымасці антыдэмакратычных змоваў ў краіне. Зардары наведаў сёння магілу сваёй жонкі Беназір Бхута, якая была прэм'ер-міністрам Пакістану і была забітая пасля выступу на перадвыбарным мітынгу ў горадзе Равалпіндзі роўна 4 гады таму. У цырымоніі памяці Бхута прынялі ўдзел дзясяткі тысяч людзей. Палітычная сітуацыя ў Пакістане застаецца складанай. Нядаўна людзі з акружэння прэзідэнта Зардары звінавацілі вайскоўцаў у падрыхтоўцы перавароту. Працягваем навіны. Іран перакрые рух нафтавых танкераў з Персідскай затокі праз Армузскі праліў, калі міжнародная супольнасць увядзе санкцыі, якія датычацца экспарту іранскай нафты. Аб гэтым заявіў сёння іранскаму агенцтву ІРНА першы віцэ-прэзідэнт краіны Махамад Рэза Хаймі. Паводле дадзеных амерыканскага ўпраўлення энергетычнай інфармацыі, праз Армузскі праліў праходзіць каля траціны ўсіх танкерных перавозак нафты ў свеце. Вайсковыя караблі Злучаных Штатаў патрулююць гэты раён для забеспячэння бяспечнага транзыту. Пасля таго, як у лістападзе ў дакладзе міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі было заяўлена аб ускосным пацвярджэнні вайсковага характару іранскіх ядзерных распрацовак, верагоднасць увядзення супраць Тэгерану новых санкцыяў прыкметна узрасла. Тэрарыстычная групоўка Аль-Каіда ўзяла на сябе адказнасць за серыю выбухаў і нападаў у Багдадзе, ў чацвер, ахвярамі якіх сталі 69 чалавек. У заяве, распаўсюджанай учора ўвечары, звязанай з Аль-Каідай групоўка «Ісламская дзяржава Ірак», адзначаецца, што мэтай нападаў было выказаць падтрымку сунітам, якія знаходзяцца ў зняволенні, а таксама памянуць тых з іх, хто быў пакараны. Цэлямі выбухаў былі рынкі, крамы, кавярні і ўрадавыя ўстановы ў шыіцкіх кварталах гораду. Новая ўспышка гвалту адбылася на фоне палітычнага канфлікту паміж урадам Іраку, якім пераважаюць шыіты, і віцэ-прэзідэнтам, прадстаўніком суніцкай абшчыны Тарыкам Аль-Хашэмі, абвінавачаным у арганізацыі шэрагу забойстваў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз